Таңғы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 26 февраль күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта Украинадагы кырдаалга кеңири токтолобуз. Ошондой эле бул өлкөдөн чыга албай калган борбор азиялык мигранттардын абалынан дагы кабар алдык.
Биздин ишкана жабылды, качан иштей баштайт белгисиз. Азыр жумуш жок, ошондуктан Тажикстанга кайткылыбыз келет.
Андан тышкары эксперттер талдайт рубрикасынан Украинадагы согуштун Кыргызстанга кесепетин жана таасирин талкуулайбыз.
Кесепет аябай тиет. Мында таасир жөнүндө эмес, кесепети жөнүндө айтышкан. Айрыкча бизге борбор азияга байланышыбыз алган регионалдык жана андай уюмдардан мүчөлүгүбүз.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыңарбы, соңку жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Жума күнү кечинде жана ишембиге караган түнү Орусиянын күчтөрү Украинанын бир катар аймактарындагы объекттерге соккурун улантты. Киевде болжолдуу аба чабуулдарына байланыштуу сирена угулуп жатты. Айрым райондордо жарылуу жана атышуу болуп жатканын социалдык тармактарда жарыяланган видеолор көрсөттү. Украин баш класынын түндүк чыгышындагы ТЭЦ 6 жылдык электр борбору жайгашкан райондо бир нече жарылуу болгону кабарланды. Кандайдыр бир кыйроо же жоготуулар тууралуу маалымат жок. Хмельницк облусунун Староконстантинов шаарындагы аэродромго да чабуул коюлду. Аба соккуларынан улам Николаев шаарындагы күйүүчү май кампасынын өрт чулгаганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүгүндөгү Мелитополь шаары орус күчтөрүнүн колуна өткөнүн билдирди, бирок бул маалыматты Украин тарап толук ырастай элек. Орусиянын Украинага чабуулу 24 февралдын таңынан бери уланууда. Москва Украинадагы демилитаризацияны токтотууну көздөрүн Киевтин НАТОго мүчө болушуна каршы экенин билдирип жатат. Украин бийлиги Орусиянын кол салышын ачык эле согуш деп мүнөздөдү. Украинадагы кырдаалга байланыштуу АКШ менен Канада Орусиянын президенти Владимир Путинге жана тышкы иштер министри Сергей Лавровко санкция салууну чечти. Вашингтондун мындай чечимин Ак Үйдүн басмасөз катчысы Джен Псаки 25 февралда жарыялап, санкциянын алкагында Путин менен Лавровтун чет өлкөлөргө сапарларына чектөө коюуларын ишарат кылды. Санкциянын чоо жайы жакынкы сааттарда белгилүү болмокчу. Канада Путин менен Лавровко санкция салганын өлкөнүн премьер-министри Джастин Трюдо жарыялап, расмий Оттава Орусияны SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системадан ажыратуу демилгесинде колдой турганын айтты. Буга чейин Евробиримдик жана Улуу Британия Орусиянын президентин жана башкы дипломатын кара тизмеге киргизүү чечимин кабыл алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 февралдын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Украина армиясы орус күчтөрүнө каршы бардык фронтто согушуп жатканын айтты. Ал бир канча шаарда кагылышуулар уланып жатканын, Орусиянын армиясы Украинанын жайкын тургундар жашаган аймактарына, анын ичинде бала бакчаларга да соккуруп жатканын белгиледи. Буга чейин орус бийлиги жөн жай тургундар бутага алынбаганын билдирген болчу. Бүгүнкү түнү алар чабуулга өтүшөт. Баарыбыз бизди эмне күтүп турганын түшүнүшүбүз керек. Түндөн аман эсен чыгышыбыз зарыл. Учурда Украинанын тагдыры чечилип жатат. Ар бир жаран болушунча этият болушу керек. Бири бириңерге жардам бергиле, деди Зеленский. Ал Украин эли Киевти колдон чыгарбашы керек экенин, жайкын тургундар атайын баш калкылоочу жайларга барышы зарылдыгын айтты. Ошондой эле ыктыярдуу кошундардын катарына кошулган жарандарды орус күчтөрүн колдон келишинче токтотууга алар жолго калтырып кеткен ар кыл белгилерди өчүрүүгө үндөдү. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кыргыз жарандарын Венгрия аркылуу же Будапешт, Стамбул, Бишкек аба каттамы аркылуу алып чыгып кетүү жолдорун иштеп чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө айтылды. Эвакуациялоо үчүн кыргызстандыктар Украинага мыйзамдуу жол менен келген болушу керек жана жанында тиешелүү документтери болушу шарт. Мындан сырткары аларда Венгрия аркылуу Кыргызстанга чыгып кетүү үчүн авиабилеттерди алуусу зарыл. Кыргызстандын сырткы саясат мекемеси учурда Украинанын бүткүл аймагында каршылашкан тараптардын ортосунда атышуулар жүрүп жатканын белгилеп, ары бери каттоодо жеке коопсуздукка коркунуч келиши мүмкүндүгүн эскертти. Буга чейин Кыргызстан Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылганы айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар. Алардын 680 консулдук катылууну өткөн. Мекеме учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Жакында Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономика жана финансы министрлери Москвага барып, Украинадагы кырдаалга байланыштуу көрүлчү экономикалык аракеттерди иштеп чыгышат. Бул тууралуу министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февраль күндөрү Нур-Султанда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынан кийин билдирди. Дүйнө жүзүндө абал тынч эмес. Ага байланыштуу сомдун, теңгенин куну түшүп кетти. Ушунун баары биздеги экономикалык абалдан эмес, Орусия менен Украинанын ортосундагы түшүнбөстүктүн кесепетинен болуп жатат. Биздин эң көп соода сатык Орусия менен. Соода сатык көп болгон мамлекетте бирдеме болуп жатса, бизге дагы таасир этет. Чогуу чаран кандай аракет кылабыз деп жакында финансы экономика министрлери Москвада чогулат. Методикаларын иштеп чыгып, бири-бирибизге жардам бере турган мүмкүнчүлүктү карайбыз, деди Акылбек Жапаров. Ал Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода жүгүртү 2,5 миллиард долларга жеткенин да белгиледи. ИАЭП 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган.
Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алсак, Кыргыз гидромет бүгүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 13-14 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 15 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда 8, Нарын жергесинде 5 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 13 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Ушул тапта Украинада абал чыңалган бойдон турат. Бул өлкөдөгү кыргызстандыктар түндү кооптонуу менен өткөрүшкөнүн, айрымдары жергиликтүү тургундар менен бирге метро жертөлөөдө баш калкалап жатышканын жазышууда. Азаттык кыргызстандыктар менен байланышып, ал акыбалынан кабар алууга аракет кылды. Сөздү Канымгүл Элкеева улантат.
Украинадагы чыңалган кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктар менен байланышуу деле оңой болбой жатат. Мекендештердин бири Турдубек 24-февралда Киевден чыгып кетүү аракетинен майнап чыкпай, үйүнө кайтып келгенин билдирген эле. Ал түндү көпчүлүк менен бирге жертөлөөдө өткөргөнүн, түнү Киевдин айрым аймактары аткылоого туш болгонун жазды.
Азыр жертөлөөдөбүз. Киевке ракетадан аткылоо болуп, Асакорки районундагы бир турак үйгө бомба түшүп, өрт чыгыптыр. Түнкү саат 3:00 соққу башталат деген чын эле уктук.
Мекендешибиздин жазганын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. Атын атагысы келбеген дагы бир мекендешибиз учурда Украинанын Луганск облусунун борбору Северодонецк шаарында турат. Бул аймак Украинанын көзөмөлүндө. Бул аймакта маал-маал менен октун атылганы угулганы менен таңга жуук салыштырмалуу абал басаңдаганын билдирип жатат.
Негизи азыркы биз турган жер коопсуз аймак деп дагы айтыш кыйын. Абал аябай тез өзгөрүп атат. Өзүбүз жанагы бомбадан качуучу, коргонуучу жайлардын жанында турабыз да. Жана кече түнү угуптук, ошо градтардан артиллериялык соккулар болуп атканда сезип аттык, бирок кирген жокпуз ал жака. Ал жерде дааратканы дагы жок, эчтеке жок, эски совет мезгилинде курулган бир имарат, таптакыр эчтеке жок да. Аябай мажбур болгондо гана киребиз деп турабыз да.
Украинадагы мекендешибиздин айтымында шаардан чыгып кетүүгө азырынча коридор жок.
Каяк жактан чыгып кетебиз деген суроо болуп атат. Аэропорттор иштебейт. Дээрлик бардык шаарлар чабуулдун астында калды. Чыгып кете турган коридор жок да азыр. Ошон үчүн ар ким турган жеринде эле өзүнүн коопсуздугун ойлош керек, күтүп туруш керек.
Атын атагысы келбеген бул мекендешибиз Украинанын Мариуполь, Донецк, Киев жана башка шаарларындагы кыргызстандыктар бири-бири менен байланышып жатышканын айтты. Ушул тапта Бермет аттуу твиттер колдонуучу Украинанын баш калаасы Киевде коопсуздук сиренасы маал-маал менен жаңырып жатканын, көпчүлүк менен бирге жер астындагы машина токтотуучу жайда баш калкалап жатышканын жазды.
Ар 2 саатта коопсуздук сиренасы жаңырып жатат. Ушул нерсе чарчатып, чаалыктырат. Киевдеги башка кыргыздар менен өзбектерге жетип, баардыгыбыз жер астындагы унаа токтотуучу жайга баш калкаладык. Турак жайдын тургундары дагы жел толтурулган матрацтары, уктоочу мүшөк, үстөлдөрү менен ылдый түштү. Айрымдары машиналарында отурат. Биз элчилик менен кечээ байланышканбыз. Азырынча алар башкалар сыяктуу эле бизди чыгарып кете алышпайт. Негизги учурда кайсы бир багытка кетүү оор жана кооптуу.
деп жазды өзүнүн Twitter баракчасына Бермет аттуу кыргызстандык. Шерали аттуу мекендешибиз дагы Киевтин четки райондорунда оор техника танкалар келип токтогонун, бул дагы элди дүрбөлөңгө салганын билдирди. Украинадагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Азамат Исмаилов Киевтеги учурдагы абалды мындайча баяндады.
Эми азыр акыбал Киев райондору тынч эле, жана танкалар кирип келген райондордо бир аз чоң паника болуп атат. Камал саат 4:00 жардыруулар башталды, бир канча жардыруу болду. Ошол убакта дагы коркуп эшикке чыгып, тиги бомба бөлүшкө киргендер болду. Атак үйүндө калып жаткандар да болду. Көбүнчөсү элдин көбү Европа жакка, Польша, Молдова жактарга кетип калган, чүнкү Киевде жетиштүү азык-түлүк болуп атат окшойт. Паника болуп, Киев кадимкидей бошоп калган эл аз, мурункудай эмес.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинада аба каттамдары токтогондуктан ал аймактагы кыргыз жарандарын эвакуациялоо аракети жүрүп жатканы маалымдады. Учурда Кыргызстандын Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылган. Аларга кеп кеңеш берилип жатканын министрликтин маалымат департаментинин жетекчиси Нурлан Сөөркулов Азаттыкка билдирген эле, ал элчиликти көчүрүү тууралуу маселе азыр күн тартибинде жок экенин айтты.
Элчилик азыр штаттык тартипте иштеп турат. Алар Украинанын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандары менен тыгыз байланышты. Азыркы кезде телефон чалуулары болуп жатат. Жарандардан азыркы убакытка чейин 200'ден ашык консультация берилди. Алдын ала тилине түзүлүүдө керектүү иш-чаралар өткөрүлөт.
Тышкы саясат мекемесинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар, алардын 680 консулдук каттоодон өткөн. Тышкы иштер министрлиги учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 25 февральда Бишкекте жана Ошто бир катар активисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү Украинадагы согушка байланыштуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар Орусиядан Украинадагы аскердик операциясын токтотууну талап кылышты. Нааразылык акциясына кесиптешим Кундуз Кызылжарова дагы күбө болуп келди.
Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына акцияга чыгышты. Бул акцияга чыккандардын арасында укук коргоочулар да бар, эл аралык укук коргоо федерациясындагы өкүлдөрү бар. Алардын бири менен сүйлөшсөк, Төлөйкан айым, айтсаңыз, талаптарыңыздар эмнеде болуп атат азыр?
Эми биринчисинен агрессияны биз башыбыздан өткөрдүк. Апрелде Тажикстан тарабынан агрессия болгон 36 тынч адамдар өмүрүнөн коштошту, анын ичинде 2 балабыз да кетти. Ошон үчүн бүгүнкү Орус Федерациясынын агрессиясын биз аябай ушундай кейип жана талап кылып атабыз. Согушсуз 21-чи кылымда ООНдун алкагында, Совет Безопасностьнын алкагында сөзсүз түрдө Украинадан чыгып тынч жана ОБСЕ ООНдун инструменттери менен чечиш керек. Кыргыз мамлекетинин президент Жапаров мырзадан өзүнүн позициясын так айтып, анткени Кыргызстан ООНдун мүчөсү катары тең укуктуу
деп билдирди Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Акциянын дагы бир катышуучусу Орусиянын жараны Станислав 6 жылдан бери үй бүлөсү менен Бишкекте жашайт. Анын пикиринде Украинадагы согушту токтотууда жарандык коомдун ролу чоң. Ал Орус президенти Владимир Путиндин иш аракетин агрессия деп баалап, Украина элинен кечирим сурай кетти.
Я очень сочувствую, сопереживаю.
Мен абдан кабатыр болуп турам жана Украина элинин азыркы оор абалын түшүнөм. Бул жаман окуяда бейкүнө эл наут болуп жатат. Өзүнүн амбициясынан улам кылган иш аракеттери үчүн мен ал адамды диктатор деп атайм. Орусиянын ичинде адамдарды өлтүрүп, репрессия жүргүзүп жаткан аз келгенсип, эми тышта да ал маанилүү адам болгусу келүүдө. Ал бүткүл дүйнө жүзүн ядролук курал менен коркутуп жатканын көрүп турабыз. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлүк кылган өлкөлөр биригип, мындай согушка каршы экенибизди билдирип чыгышыбыз керек. Бул жалгыз жол.
Абсолютно.
Украинага колдоосун билдиргендер Ош шаарында да акция өткөрүштү. Орусиянын Оштогу башкы консулдугунун алдында уюштурулган акцияга 15 чакты адам катышты. Алар колуна согушка жол жок, тынчтык үчүн алдоону жана өлтүрүүнү токтот деген жазууларды кармап чыгышты. Ош шаарынын тургуну Айжан Токтошова.
Согуш биздин мамлекетте болбосо дагы бизден түздөктүз экономикалык таасирлерин тийгизет. Биз ошондуктан бул согушка каршыбыз.
Украинадагы согушка каршы Орусиянын бир катар шаарларында да акциялар өттү. Орус президенти Владимир Путин 24 февральда таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Биз Украинаны демилитаризация жана денацификация кылганга аракет кылабыз. Ошондой эле жайкын тургундарга, алардын ичинде Орусиянын жарандарына каршы бир топ кандуу кылмыштарды жасагандарды сот жообуна тартабыз деп билдирген Путин өз кайрылуусунда. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирген. Соңку маалыматтарда Украинанын бир катар шаарларында, анын ичинде Борбор калаа Киевтин чет жакасында да орусиялык жоокерлер менен атышуулар болуп жатат. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадан кыргыз жарандарын эвакуациялоо боюнча аракетин баштады. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылган. Тышкы иштер министрлиги учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Бул үчүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовценко менен жолукту. Украинада ушул тапта Кыргызстандын 1357 жараны бар, алардын 680 консулдук каттоодон өткөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Украинадагы соңку кырдаал боюнча жаңылыктарды, макала маектерди Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп туруңуз. Таңкы берүүбүздү улантабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми башка темаларга кайрылсак. Жогорку кеңештин депутаттары мугалимдин кадыр баркын коргоо максатында укук бузуулар боюнча кодекске өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Эгер кодекс жаңырса, мугалимге жаман сөз айткандар, адепсиз жүрүм турум кордоп тийишкендер айып пулга жыгылат. Кодекске өзгөртүү киргизүү сунушу азыр коомдук талкууда. Окуучуну айып пулга жыгуу менен мугалимге карата сый урматты күчөтүү канчалык реалдуу? Бул суроого Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
22 февралдан тартып өлкөнүн укук бузуулар боюнча кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын демилгечилери депутаттар Аманкан Кенжебаев менен Мирлан Самыйкожо. Өзгөртүү педагогикалык кызматкерге карата сыйлабагандыкты көрсөттү деген берене менен толукталууда. Өзгөртүүнү сунуштаган эл өкүлү Мирлан Самыйкожо мыйзамга кошумчанын максатын мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде жанагы мыйзамдын негизги айыптары балага салынбайт, өспүрүмгө салынбайт, окуучуга салынбайт. Бул ата-энеге салынат. Анткени ата-эне милдеттүү. Эгерде ата-энеси башка жакта болсо, баласы кимге ошол көзөмөлдөй турган укугулар болсо, ошого айып пул тагылат. Мунун максаты азыр учурда балдарга үчүн укуктар аябай көп. А мугалимдин укугу каралган эмес да бул жерде.
Бул мыйзамга ылайык айып пулду салуу чечимин мектепти караган милиция кызматкери кабыл алат. Улуу муундагы мугалимдердин бири Бишкектеги номер 69 мектептин башталгыч классынын мугалими Айнура Маткеримова ата-энелер менен балдарга жоопкерчиликти арттыруу туура деген ойдо.
Ата-эне биринчи тарбияны үйдөн бериш керек да. Ата-эне үйдөн мугалимдер жамандап отурат, ошон үчүн балдар дагы эмеси жок болуп атат. Мугалим сыйлаш керек, мугалим айтканын эки кылбаш керек деген сөздөрдү айтып, эгерде мугалимде бир эме угуп келсе, сен өзүң туура эмес кылсаң керек, ошон үчүн ушундай болду десе, анан окуучулар мугалимдерди сыйлай баштайт да. Анан жанагынтип кол көтөргөн бул эртең бүсү күнү алар ата энесине да кол көтөрөт, эгерде мугалимге жанагы сөгүп мугалимге кол көтөрсөчү. Ошон үчүн бул аябай азыр кооптуу убакыт болуп атат да. Эң биринчи ата-энени чакырыш керек, эмне үчүн мондай жолу бар атат, ата-энени жазалаш керек.
Кыргызстанда акыркы мезгилде социалдык медиада мектептеги окуучулар мугалимдерди мазактап шылдыңдаган учурлар же тескерисинче балдарды жазалап жаткан мугалимдердин видеолору тарап жатат. Маселен, январ айында Чүй облусундагы Аламүдүн районунун мектептеринин биринде улгайган мугалим окуучуну жазалап жаткан видео социалдык тармакта кызуу талкууга алынган. Натыйжада окуучуну сабаган делген мугалим иштен өзү арыз жазып кеткени маалым болгон. Февралдын башында класстын ичинде кызыл чеке болуп окуучулар менен урушкан мугалимдин видеосу да чыккан. Ушундан улам айрым жарандык активисттер агартуучулардын кадыр баркын мыйзам чегинде коргоону талап кылып чыгышкан. Бирок мындай жагдайда бир бетке окуучуну күнөөлөө туура эмес деген педагогтор да бар. Алай райондогу англис тили мугалими Азиза Аманбаева азыркы доордо жазалоочу мамиле таасирсиз деп эсептейт.
Мен классым 9-нчы класс. Переходный возрасттын эң жеткен чегинде турушат буларчы. Күнкү немелердин ата-энесин айтпайм дагы, өзүмчө жекече ар бири менен сүйлөшөм. Булар көп нерсеге барып калышы мүмкүн да. Анан үйүндөгү проблемаларын дагы анча-мынча айтырганга туура келет. Мүмкүн үйүндөгү проблемалар менен келип мугалимдер менен урушаттыр. Себеби ата-эне биз балдарга көп көңүл бурбайбыз да бизчи. Чоңоюп атат, чоңоюп атат. Ооруп ооруп атты. Даже эртең менен кеч айын бербей жөнөтүшөт. Ушундай ата-энелер көп да. Мектепке келгенде дагы биз соку кылсак, баланын психологиясы бир жолу өлбөйбү? Бала эме сабак учурунда болот пайы баягы тип уруштарчы. Ошого мугалим өзү бир нерсени кызыктырып, эме кыла албай атабы дейм да.
Мугалимге акарат кылгандарды жазалоо мурда кийин мыйзамдык негизде бекиген эмес. Мындай учурлар атайын каттоого алынып, эсеби такталган да жок. Ушундан улам мектепте канча бала же мугалим бири-биринин кемсинтүүсүнө учурап жатканын тактоо кыйын. Ал тургай өнүккөн өлкөлөрдүн мыйзамдарынан атайын педагогторду коргоо жаатында беренелерди таба албадык. Маселен, Шотландияда мектептеги жүрүм-турум эреже менен бекитилип, ага ата-эне баласын окууга алып келгенде кол коёт. Мугалимдин укугу педагогикалык кесиптик кошуун тарабынан корголот. Эдинбургда жашап, мектепте психолог, соцпедагог кесибин аркалаган Гүлжамал Шерипканова жалпы мыйзамдардагы башка адамдын денесине кол тийгизбөө эрежеси мектепте катуу сакталарын эскертет.
Мугалимди антип шылдыңдап, анан кийин бандай социальный медиага коюп койсо, анда деген investigation болот. Окуучуну 3 жумага exclusion кылып коюшу мүмкүн. 2-3 жумага чейинчи. Себеби дегенде все-таки субординация болуш керек да. Бул жактан мугалимдер балага колун тийгизгенге дагы акысы жок. То есть даже кармап жакшы кылып атасың, сылап дегендейчи. Андай кылып мындай жанына жолугонго акысы да жок. Анан кийин окуучулар дагы мисалы мугалимге жини келип атса, анда аларды мындай чыгып коридордо несколько стратегий бар да, как бы жиниге чыгарып кел дегенчи.
Кыргызстанда жалпы педагогтордун саны 80 миңге чукул. 2 миллионго жакын бала мектеп, бала бакча жана орто окуу жайларда билим алат. Мугалимдердин дээрлик 85% аялдар. Жылына 5 миңдей кыргызстандык жогорку жана орто окуу жайлардан педагогикалык билим алып чыгышат. Ошентсе да айыл жерлеринде мугалимдер жетишсиз. Педагогтордун айлыгы 3000 сомдон башталып, эмгек стажына карай 22 000 сомго чейин белгиленген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз, берүүбүздү улантабыз. Белгилүү журналист жана жазуучу Абдувахап Мониев 25 февралда өзү туулуп өскөн Араван районунун Чөгөм айылында жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатууга жакын саналаштары, достору жана кесиптештери катышты. Келгендер Мониевдин мыкты адамгерчилигин, өз көз карашы бар журналист болгонун эскеришти. Толугураак коштогу кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Журналист Мониевди акыркы сапарга узаттоо учурунда кыска митинг реквием иш-чарасы өтүп, анын Кыргызстандагы сөз эркиндигине, публицистикага, көркөм адабиятка кошкон салымы жана мыкты адамгерчилиги тууралуу пикирлер айтылды. Мониев менен көп жылдар бою дос болгон Нарын облусунун губернаторунун мурунку орун басары Мирадил Бакашев Мониевдин өзүнчө көз карашы бар жазуучу болгонун эскерди.
Калем менен ааламга тааныткан Чөгөмдүн эле сиздердин эле кулуңуздар эмес. Кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн, кыргыз журналистикасынын, кыргыз публицистикасынын залкары, өзүнчө изи, өзүнчө багыты бар чыгаан журналист, публицист жазуучу досубуз эле. Кыргыздын эмин деген салижан жигит Мурзага барып сыякты кыргыз адабиятынын, кыргыз көркөм сөзүн карифейлери өзүнүн баасын берип, ар дайым агымга каршы көкүрөгүн керип, башын тик көтөрүп басып жүрүп, ушул дүйнөнү теңсинбей басып кетти досум. Досум жаткан жери жайлуу, топурагын коосун досум.
Моныевтер китеп окууга кызыккан, билимге умтулган үй бүлө. Бир тууган агасы Ойсул Улукбеков үй бүлөдө эң улуусу. Ал жаштайынан китеп окуп жүрүп, кийин аны эң кенже иниси Абдувахап Моныев да көрүп, китеп окуганга көңүлү бурулган экен. Агасы инисин акыйкатты сүйгөн, коомду агартууга ынтызарланган адаты тууса болгонун эскерүүдө.
Көмүн коомдогу, мамлекеттеги адамдар арасындагы акыйкатчылыкты, адилетчиликти ошого бир салым кошсо мейли үчүн деген ниетте көп эмгек кылдым. Окап эң кичүүбүз, үй бүлөдө 8 бир тууганбыз, бир кыз, эң улуусу мен кичүүсү Окап. Кичүүнүн мени туурап, ошо да менин таасири менен менин тапкан китептеримди, мен тапкан гезиттеримди окуп жүрүп, адабий чыгарманы жазам деп ойлогом биринчи оюнда. А бирок адабий чыгармаларды жазып да көргөн, бирок коомдогу баягы тез коркучтарды көрүп туруп, өзүнүн адамдык сабы эмеси жакшы таасир берем деген ойдо журналист болуп кеткен.
Замандаштары, аны жакындан билгендер Абдувахап Моныевдин байлык жана кызматтан өзүн бийик койгон адамгерчилиги жогору адам болуп жашап өткөнүн сөз кылышты. Сыртынан токтоо мүнөзү болгону менен ичинен кайнап турган бунтар адам болгонун анын жакын тууганы Дөөлөтбек Көкөчоров эстеп отурду.
Абдувахап эми аябай мужественный адам болчу да. Ушу мен билгенден ден соолуктан кыйналып жүрдү да кыркымалды. Азыр да угуп атабыз, бир дагы жолунда бирөөгө даттанган, же турмушуна, же материалдык жактан бир дагы жолу ошону мындай бир мен таң калам да, мындай бир кайгырып, арман кылып, кээ бирлер кичине кызматтан түшүп калса трагедия кылып, же материалдык жактан кыйналса кичине кадимкидей түшүнчү, бул эч андай эмес. Анан мен эми муну как журналист катарына караганда бул чоң жазуучу эле ачылбай кетти да. Мен чоң жазуучу деп эсептейм, себеби бир эки китебин жазды, жамыча сүйлөшүп калчу элек, акеям болчу да.
Абдувахап Моныев 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекеттик Эркин Тоо гезитине башкы редактор болгон. Андан соң саясатка аралашып, Атамекен партиясынын шайлоосунда да үгүт иштерине катышкан. Ал өз оюн ачык айткан, интеллектуалдуу адам катары эсте калды, дейт партиянын лидери Өмүрбек Текебаев.
Журналисттер өзгөчө эле саясатчылар конъюнктура калдырабыз да. Мындай ар дайым эле чындыкты айта бербейбиз. Алардан айырмаланып Вахап болгон дебиз, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт дебизби, айтат эле и биз көрүп ыраазы болот элек. Мына биз айта албаган нерсени айт чындык ушунда депчи, болгон деп жазып айтат. Эми андай касиети бар адамдар аз. Вахап башкалардан терең билими менен, олуттуу ой жүгүртүүсү менен айырмаланат эле.
Моныев 2000 жылдары маркум журналист Мелис Эшимхановдун эл оозуна алынган Асаба, Агым гезиттеринде иштеген. Ал кездеги кесиптештери анын терең аналитика жазган, ой чабыты кенен журналист болгонун, мунун арты менен гезиттин салмагы, таасири артканын белгилешет. Ал Кыргызстанда биринчи генерал болгон Исакбек Моныевдин урпагы болгон. Моныев ушул жылдын 23 февраль күнү оорудан улам 48 жашында каза болду, артында жубайы менен 2 уулу калды. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттыктын 26 февраль күнкү таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта болуңуз.
Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 26 февралдагы программаны улантабыз. Алдыда Кыргызстанда жасалган ортопедиялык операциядагы жемкорлук жана протездердин баасына байланышкан чырлуу темага кайрылабыз.
Европейский стандартыбыз $4,500 турат деди. Российский койсоңуз 2,5-2,000 деди.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев менен маектешебиз.
Мен сизге бир нерсе айтайын, сырым айтайын, айтпайбы. Ушу эгерде мы соттош болсом, мен ушу турмушту билбей кетип калмак экем тиги дүйнөгө.
Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда ортопедиялык операция жасаткан бейтаптарга аткезчилик жол менен келген протездер салынып жатат. Мындай маалымат Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен академик Сабыр Жумабековдун тирешинен улам белгилүү болду. Травматологдор иштешип жаткан Түркиянын Типсан компаниясы Кыргызстанда каттоодон өткөн эмес. Ошол эле учурда протездердин баасы боюнча да ар кандай пикирлер бар. Мисалы, бейтаптар жамбаш протезин 2,000-2,500 долларга сатып алса, анын өздүк баасы $1,000 жетпей турганы айтылып келет. Бул маселенин айланасындагы көйгөйдү Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Ул жанагы кадимки эле кашка жиликтин башы да, э?
Ош шаарынын тургуну Мубара Айтибаева январь айында 2 жолу операция жасатып, 2 бутуна тең эндопротез салдырды. Бир ай Бишкектеги тез жардам клиникалык ооруканасында жатып, эми үйүнө чыкканы турат.
Жамбашым билбейм, кальций жетпеди дешет, нагрузкадан деди. Некен билбейм, өзү жаным аябай оор нерселерди көтөрчү элем. Аял киши ошосунда бир жака аксап жүрдүм, неме болуп тартышыпчы. Турецкий неме чашка деди го.
Айтибаева протездин ар бирине 2,000 жалпы $4,000 төлөгөн. Ага Түркиянын Типсан компаниясы жасаган протез коюлганы айтылып жатат. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия боюнча элимиз үлдө борбору Типсан менен бир нече жылдан бери иштешип, система жолго коюлган.
Кантип келет мисалы? Бир бейтап сизге келет, анан
келет, анан счёт бар деген курьер. Ал берилет колуна. Анан котордук дейт, кифтазаны көрсөтөт. Анан тиги заводтон подтверждение келет, да, поступил на счёт депчи. Анан берди алып келет.
Бул иште ким көзөмөлдөт? Сабыржумаев өзү көзөмөлдөбү ким?
Оо, общий руководство директор көзөмөлдөйт. А Аделен мен көзөмөлдөйм. Канча баланы өчтү, канча коюлду, баарын күнү түнү жазды.
А эгерде мисалы мен бейтап болуп келе турган болсом сизге, мына бир эндопротез кое турган болсо, а мен өзүм башка жактан бир эндопротез алып келсемчи, кое бересизби?
Жок. Инструмент туура келет да бир-бирине. Формалар кандай болот?
Түркиянын Типсан компаниясы 2011 жылы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинен каттоодон өтүп, Кыргызстанга медициналык буюмдарды, көбүнчө жамбаш протездерин ташый баштаган. Алардын каттоосу 2016 жылы бүтүп, компания документтин мөөнөтүн узарткан эмес. Бирок Типсан өлкөгө протез ташууну уланта берген. Протездер бүгүнкү күнгө чейин аткезчилик жол менен келип жатканын академик Сабырбек Жумабеков саламаттыкты сактоо министри менен тирешип жаткан маалда өзү ачык айтып чыкты.
Типсандын жакшы жери Турциянынкы. Буларда логистика жакшы. Бүгүн заказ кылсаң, эртең эрте менен уже сага доставка алып келип берет. Самолеттен салып жиберишет. Келес курьерлер менен берип жиберет да. 1-2 күн эле. Көрдүңөрбү? Кайдан келет, эмне кылат, ким алып келет, ал менин ишим эмес болчу да. Мен ага кийлигишпечим. Анан кени ага айтып атпайм, кийлсе келе анда барып да калып калат, анда иш болбой калат. Азыр мына бир эле жума жасап койчу. Бир жумада ойлосоң, бир жумада 100 киши операция болбой калат экен бир жумада.
Аталган Типсан компаниясы менен байланышканыбызда алар Кыргызстандагы өкүлү Сабыр Жумабеков экенин ырастап, андан башка киши менен такыр иштешпей турганын билдирди.
Hastane olarak değil ama orada bizim bayimiz var. Жумабеков.
Биздин Кыргызстанда өкүлүбүз бар. Ал Сабыр Жумабеков. Бир нерсе керек болсо, аны менен байланышыңыз. Анткени ал жактагы жооптуу адам ошол. Сиз бизден эч нерсе сатып ала албайсыз. Ар бир өлкөдө бирден өкүлүбүз бар. Ошолор менен гана иштешебиз. Сиз эмне керектигин ага айтасыз, ал киши биз менен байланышат, жыйынтыгында протезди Жумабековдон аласыздар. Анда биздин протездердин сапатын тастыктай турган документтер да бар.
Протездин баасы тууралуу да коомчулукта ар кандай суроолор пайда болду. Сабыр Жумабеков протездин сапатына жараша баасы 2500 долларга чейин экендигин айтса, бейтаптардын айрымдары 5000 долларга чейин болорун айтып келишет. Биз Тыпсан компаниясынан да протездердин бааларына кызыкканыбызда алар маалымат берүүдөн баш тартышты.
Биз ар бир жаран менен өзүнчө иштешпейбиз. Протездин бааларын айта албайбыз. Бул маалыматты Кыргызстандагы өкүлүбүздөн аласыздар. Анда толук маалыматтар бар.
Ал эми Сабыр Жумабеков мисалы 2000 доллар деген жамбаш протезинин баасын Тыпсан койгонун, баа маселесине анын эч кандай тиешеси жоктугун айтып жатат.
Ар бир адам муну мен которбойм муну. Ар бир пациент муну өзү барып банктан которушат мына.
Тыпсанга которуп атат.
Тыпсанга которушат мына. Жазылып турат мына берди. Тыпсан бит бар жазылып турат. Эми менин башым ооруйт да. Мен эмне үчүн башым ооруш керек? Бул имплант менен. Мен только менин башым ооруш керек. Мен операцияны кандай кылам? Пациентке кандай жардам берем? Мен пациентти бутуна турушум керек. Ошол менин проблема. Мен имплант менен ишим болбош керек. Ошол ишти Минздрав уюштуруш керек. Эми өздөрүнүн уюштура албаган ишин монту алып чыгып эми бизге жүктөгүсү бар да кечирип койгула биздин ар бир дарыгерге врачтарга который лечит баарына орден бериш керек жазып атат каяктан алабы эмне кылабы ошо бутуна тургузуп пациентти жасап үйүнө кетирип атабы
Тыпсан компаниясы 2011-2016 жылдары Кыргызстанда каттоодон өтүп медициналык жабдууларды мыйзам чегинде эле ташып келген мисалы алар өндүргөн протездерди медитек компаниясы 2014-2015 жылдары Кыргызстанга алып келген Ал жердеги документтерге таяна турган болсок, бүгүнкү күндө баасы 2000 доллар деп айтылып жаткан жамбаш эндопротездеринин орточо баасы 18000, эң кымбаты 56000 сом деп көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча Кыргызстанга келген ар бир дары же медициналык буюм Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментине катталып, анын сапаты текшерилиши керек. Андан кийин гана колдонууга берилет. Мекеменин директору Нурдин Кагаздиев мындай деди.
Болгону кеберки фирмалар бар, толук документин алып келбей эле анан регистрацияны кармап атат деп ушундай сөз кылышат. Жок, бизге документтер толук алып келсе, бат эле чыгат регистрациячы. Биз жактан бут тоз эч болбойт. Мына может налог төлөгүз келбейт, фирма ачкысы келбейт, лицензия алгыз келбейт. Эми если расмий иштебесе бул фарм деятельность деген лицензированный вид деятельности кирет да. Закон о лицензионной расширительной системе бар, ошол жерде статьябыз бар. Фармацевтический деятельность подлежит к лицензированию дейт. Анан эгерде лицензия жок иштей турган болсо бул билесиз да баягы мыйзам бузуу чоң мыйзам бузуу болот да. Билбейм может алып келген адамдар ошодон качаттыр.
Департамент сөз болуп жаткан Тыпсан компаниясы жакында кайрадан каттоодон өтүү туурасында документтерди тапшырганын жана ал каралып жатканын кошумчалады. Азыркы учурда Кыргызстанда ортопедикалык импланттарды өндүргөн 8 дүйнөлүк компания каттоодон өткөн. Алардын товарларын каалаган компания ташып келе алат. Баасын карай турган болсок, азыр бейтаптар 2000 долларга алып жаткан жамбаш протездеринин эң кымбаты 67000 сом деп көрсөтүлгөн, арасында 22000 сомдугу да бар. Бирок өлкөгө расмий жол менен келген протез импланттардын саны аябай аз. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматына караганда 2017 жылы Кыргызстанга 345 эндопротез келген. 2018 жылы болсо 3 даана жамбаш протези сертификациядан өткөн. 2019 жылы бул сан 102ге жеткен. 2020 жылы Кыргызстанга расмий бир дагы протез алынып келинген эмес. 2021 жылы болсо жергиликтүү медитек компаниясы 495 эндопротез алып келген. Бирок алар сертификациядан өтпөй, азырынча колдонууга болбойт. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматында көрсөтүлгөндөй, соңку 5 жылдын ичинде Кыргызстанга 945 гана эндопротез расмий жол менен келген. Ал эми жылдын эле бейтаптарга салынган жамбаш тизе протездеринин саны 3000-4000ден ашат. Мурдагы Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аткезчиликтин кесепеттерин санады.
Ойлоп көрсөңүз, контрабанда менен келгенде эмне болот? 1. Өлкөгө чын эле сапаттуу ошо көрсөтүлгөн эмере кирдиби? Экинчиси, ошол реализация болгондо мамлекет ошондон керектүү салыгын алдыбы? Үчүнчүсү, больницага киргенде ошол аппараттын эмеректери туура колдонулдубу? Айрыкча кызыкчылыгым болсо балким келип калыптыр эми таап коеюн деп колума алып калышы мүмкүн да, ушундайбы?
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев бейтаптарга имплант салуу ири бизнеске айланып кеткен деп эсептейт. Анын пикиринде жеке компаниялар үчүн протездерди расмий алып келүү пайдалуу болгон эмес. Себеби дарыгерлер өндүрүүчүлөр менен түз байланышып, медициналык буюмдарды өздөрү сата башташкан.
Фарм компаниялар алып келип атат. Алып келип атат. Но дагы айтып атпайм, фарм компания сен мынакай алып келдиң да, мага алып келдиң. Мен сатып албасам сен каяка барасың? Мен сатып албасам, Жумабек сатып албаса. Андан көрө Жумабек барып 300 доллар алып келет. А сен болсо алып келгенден 500 долларга сатам дейсиң да. Мен албайм да сеникичи. Андан көрө өзүм барып 300 долларга алып келгенем жакшы да. Бул бизнес. Ачык эле. Эми азыр деген азырга нормальный кишини койдук. Эч ким сатпайт, эч ким протестер алып, биз алып келген протестер менен эле ошол базы мисалы 3300 доллар болсо 600 долларга салса фирмалар иштей баштайт. Сен алып келген, мисалы жанакындай эле фирма, сен алып келдиң 300-гөчү. Мен алчы эмесмин да сеникичи. Эми ала баштайм да.
Токмок шаарынын тургунунун сол буту менен жамбаш сөөгүн булчуң эттер гана кармап турат. 2007-жылы анын кашка жилиги чирип, Бишкектеги травматологияда жана ортопедия боюнча эмиз үлдө борборунан протез койдурган. Бирок ал ийгиликтүү болбой, андан бери 10 чакты жолу бутуна операция жасалды.
Мына мен инвалид первой группы. Мына араң басып жүрөм. 7 сантиметр бир бутум, бир бутуман кыска. Эчтекеге жарабайм. Көп баса албайм. Мына экинчи бутум ооруп атат. Нагрузкасы келип атат экинчи бутума.
Бейтаптын буту такыр жакшы болбой койгондо Орусияга барып протезди алдырып салган. Азыр мурдагыдай идиң жок, бирок бир буту экинчисинен 7 сантиметрге кыска. Ал өзүнө кандай сапаттагы, кайсы өлкөдө жасалган протез коюлганын билбейт. Анткени ага дарыгерлер медициналык буюмга тиешелүү бир дагы документти көрсөтүшкөн эмес. Мындан улам буту протездин сапатынын начардыгынанбы же дарыгердин катасынан ириңдеп кеткенби так айтуу мүмкүн эмес.
Больницага бардым. Барсам жасайбыз, акча алып келиңиз, европейский стандарт коюп берем. Европейский стандартыбыз 4,500 доллар турат деди. Российский койсоңуз 2,500-2,000 деди. Анан үйдөгүлөр менен биз кеңешип кой эми жакшырагын эле койдуралы деп 4,500 алып барып бердим. Операция жаттым 4-ноябрга чейин, ой декабрга чейин. Декабрда чыктым. Чыкканда эле жакшы болгон жокмун. Температурам көтөрүлдү. Мени эч кандай обследование жасабай эле алып туруп эле гнойное отделение которуп салды. А көрсө менин эндопротезим чыгып кетиптир ордунан. Туура эмес жасалганда.
Протез аткезчилигине, баасына, сапатына байланыштуу маселе боюнча көп суроолорго азырда так жооп табылбай турат. Ал эми министрлик маселени жакын арада чечип, толугу менен мыйзамдаштыра турганын билдирип жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, эми кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев менен маектешебиз. Ал кантип финансист, банкир болуп такшалганын, ичкиликтин пайда зыянын, өзүнө болгон кол салуунун себебин парламенттин төрагасы болгонун сүйлөп бермекчи. Андан тышкары Султан Ибраимов, Акаев, Бакиев, Токтоналиев, Волски жөнүндө да пикирлерин айтат. Азыр ошол баарлашуунун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук варианты Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Бийлик сырлары берүүсүн Бакыт Орунбеков сунуштайт.
Муратбек агай, 1994 жылы сиздин турмушуңузда бир чоң өзгөрүү, чоң окуя болду. Сиз Кыргызстандын финансы министрлиги болот деп отканда автокырсыкка учураптырсыз да. Мына ушул автокырсыкты сиз айтып жүрөсүз, башкалар деле айтып жүрөт. Муратбек Мукашевди финансы министрлигине келтирбөө аракетинде жасалган бир покушение, эмне кол салуу катары мүнөздөп жүрүшөт да. Сиз эмне деп чечмелейсиз ушул учурда?
Ал мындай болгон окуя, мен ошо айтып жүргөндө баягы туура сөздөр көп. Мен анда Промстройбанкта болчумун. Анан менин кандидатурам каралып аткан, аны билем. Анан ошондо менга уже слежка болуп калган экен да, менин ордума башка барыш керек да. Анан кийин демалыш күн болчу. Демалыш күн болуп, анан кийин дагы мени баккан эжем телефон чалып калды да, сен эмне телефон албайсың, эмне отурасың деп дегендей. А ошондо, ошондо болгон бир окуя, мен даярдап атканда баягы чыгып калса баягы Кыргызстандын экономикасын, бюджетин карап дегендей боюнча. Аны айтып калды, сен бир 12-де келип кет, мен баягы жар көптү кылып турайын деп дегендей. Анан кийин жөө бастым. Жөө басканда азыр деле билесиз, мына могу Белинский үйгө чыкканда мост бар эмеспи? Ошонун биягында илгери Минфинде иштеп жүргөндө квартира турганда ошонун башчым. Анан мындай басып баратсам эле астыман экөө чыкты.
Эки киши
жүйүм. Анан мени куушту. Куушту. Алардан качып барып анан машинеге урулуп калдым да. Мына ошондо болгон окуя. Анан кийин баягы Кудай эметип, анан сразу эле ошону эметкенден кийин документин чыгардым, удостоверение. Кишилер келип калды, айланайындар, мен момунда болом, момунда эмем бар. А мен жанагы паспорттун эмелеринде группа крови деп баарын айттым. Скорый келип калып, анан аман калдым. Эми ушуну айтуу менен сен ушул суроону бердиң, анан кийин ушуну кайра мен эметким келбейт. Анткени себеби турмушта ушундай экен, ошондо жамандык кылган баягы бул эметет экен. Анан баягы бирөөнүн өлгөнүн тилегенче өзүнүн өмүрүн тиле деп ошолордун көбү кетип калды. Эми ал турмуштун табияты экен.
Сиздин ал версияларыңыз ошол мындай далилденгенби? Кимдер экендигин айта албасаңыз дагы азырчы, бирок ошол жанагындай кол салуу болгондугун
жок, ал мындай
бир органдар аркылуу далилденгенби?
Түшүндүрөйүн. Бул боюнча журналисттик изилдөө болгон. Ошол журналисттик изилдөөнү ким мени кантип таанышып калдым мен тиги эме менен, Мундузбек Тентимишев менен. Ошо кылып анан ошо китеп чыгарган. Ушулардын баары фактылары бар. Качан болгон, эмне болгон, менин үстүмөн кандай арыз түшкөн, тигилердин баары ошо бар да.
Сизди финансы министрлигине 94-жү жылы сунуштап атса, анда Аскар Акаев сизди жеке тааныган, билген адам катары сунуштап атат да, туурабы?
Жок, анда
же башка бирөө сунуштап атабы?
Жок, жок, жок. Мындай да. Эми мени ким сунуштаганын мисалы билбейт экен. Бирок мен билем, ушул маселе боюнча Апаз Жумагыловдун өкмөттүн башчысы болчу. Сөздүн айткандай болду. Эме кирген экен, баягы ким, анда ошондо министр финансы бош болчу орду. Айтыптыр ушул Мукашевдин кандидатурасы деген окшойт да, бирок анды мындай айтып айта албайм мен. Анан ал киши айткан экен, бул кишинин эмне мындай артыкчылыгы бар десе, бул финанс системаны иштеген, банк системада иштеп атат десе, ал киши айткан экен, билбейм анан, мен өзүм уккандан кийин ошо андай киши таап беребиз деп айткан экен деген сөз бар. Анан ушуну эметип туруп, Апаз Жумагыловдон мен ушуну сурайм, ушундай экен дегенге мен дитим барган жок.
Алиге чейин сураган жоксуз?
Жок, жок, жок.
Промстрой банк деп атасыз. Акаев бийликте турган мезгилде сиздин башка бир интервьюларыңыз да жүрөт. Акаевдин үй бүлө мүчөлөрү Промстрой банкты алууга көз артты депчи.
Туура, туура.
Ал кандайча болду?
Ал эми мындай да. Бул банк ордуна турган. Жакшы жолго түшкөн банк болчу. Таза банк эле да. Анан жанагы баласы, маркум болуп кеткен баласы ошо асылып туруп алды да. Анан баягы күч менен тартып алабыз деген ыктыяр менен акцияларды баягы коркутуп үркүтүп сатып алды да деген. Анда мен депутат болчу. Анан ушуну мен айта алам, мен Аскар Акаевич кирдим. Аскар Акаевич, мына моундай болуп балаңыз ушинтип атат десе, ушул дословно айтып берейин орусча айтканда. Муратбек Айдар всего на свой клерк он. Он помощник министра финансов. Это андай бол, это не так деди дегенде боюнча. Анан качып кеткенден кийин баары билдим да, ким кандай сатып алган, эмне болгон, кимге оформить эткен, ошолор оформить эткен акцияларды эметкен Саркишев деген болгон.
Демек банктан негизги акцияларды өздөрүнө алган аракет кылышты да?
Алган, 39% алган.
Алды.
Бирок контролуна ала алган жок да.
Контроль сизде болчу.
Жок, менде эмес. Бизде болчу деп айтпайм. Бизде уставта жазылган юридикалык лицо деп коет, же болсо физическое лицо 10% үйдө ала албайт да. Деген ушу бар. Менде 10% бар болчу. Бирок ошон бор контролный пакет биз жакта болчу да айтам. Ошо.
А бирок акайып кетти. Андан кийинки келген Бакиевдин заманында Бакиевдин баласы да Промстрой банкка көзүн салып акыры алды го бирокчу. Ал кандайча алды? Сиз күчүңүз жетпей калдыбы?
Мындай да бир жерде ачык эле ачык керек. Бу Максим мурун Айдардын командасында болчу. Анан Айдар кылган иштердин баарын кийин бугулду да.
Ал улантыбы жөнүндө?
Конечно, конечно. Анан булар жанагында Надаль дегенди тапты, Гүрөш дегендер тапты. Анан Шылтоо менен Эметов анан бизди баягы улуттук банктын руководствосу, соцфонддун руководствосу менен кылып жала эме кылып турганан кийин бизди алды. Эми азыр артынан айтып аларга баягы эме кылбайм.
Бирок сиз Максим ал банкты тартып алгандан кийин сиз ошол Промстрой банкка караштуу пансионатты алып, берки акцияларыңыз сакталып калды деп айтылат да, ушул үчүнбү?
Жок, жок. Акцияны сакталып калган жок. Булар акциялар баягы күч менен алынды.
Баягы 10% акцияңызды алдырдыңыз.
Алды. Жок, алар эми бирок акча төлөдү дечи.
Жок, төлөп берди да. Анан пансионатты берди. Сиз ошо менен ыраазы болдуңуз.
Жок, пансионат берген жок. Сатып алдык.
Кандай ал Промстрой банктын пансионаты да?
Бирок ал мисалы эгерде Промстрой банк баары меники болсо, анда башка да. Ал баары меники эмес да.
Азыр пансионат сиздики.
Ооба, биздики.
Ошо боюнча азыр кийин ошондой чечилгенине карабай, убагында сиз ага ошондой макулдашууга ыраазы болгонсуз, бирок убактылуу өкмөт келгенден кийин сиз бул маселени кайра көтөрдүңүз.
Көтөрдүк.
Кайрадан банкты алуу боюнча.
Көтөрдүк.
Андан майнап чыкпай калды.
Жок, аларга уголовный дело козголду. Соттор менен соттоштук. Мен сизге бир нерсе айтайын, сырым айтайын, айтпайбы. Ушу эгерде мы соттошпосом, мен ушу турмушту билбери кетип калмак экем тиги дүйнөгө. Ой, сот деген бу, ой, бу болбойт экен. Анан баякта бийликке келгендер ким болуп калды? Бийликке келгендер башка болуп калышты. Алардын кызыкчылыгы болуп калды. Анан алар берген жок. Анан муну баягы улутташтырды. Азия Универсал банк болуп калды. Анан Азия Универсал банк болгондо булар жанагы кир жугуч болуп калды да. Ушу Азия Универсал банк ошо бизди алып алгандан кийин 5 миллиард долларды жууп четке чыгарып кетти да. Эмне деген эме ушундук? Ушундай болгонду баары тең. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин ошо боюнча. Анан аны эме кылып туруп экиге бөлүштү. Залкар банк деп кылды. Залкар банктын жакшы жагын бияка эметип, жаман жагын эметип, анан аны кайра сатышты жанагы Росин банк болуп калды. Аны болбой азыр Керемет банк болуп калды. Эми ушулардын баары коррупциянын эң эле баягы каймагы ушулар да.
Сиз дагы бир интервьюңузда айтып жатасыз, ошо мен депутат болуп жүргөн учурда өзүмдү базарда жүргөндөй, ярмаркада жүргөндөй эле сезип жүрдүм депчи, жогорку кеңештечи. А эмне үчүн андай болду? Ал жер эмне? Соодалашкан бир процесстер болчу беле?
Мисалы мындай да, бул бөлүнүш болот экен региондор боюнча.
Парламент ичинде, депутаттар
ичинде. Анан жеке кызыкчылык болот экен. Анан баягы топтун кызыкчылыгы болот экен мисалы. Анан ошону көргөндө бир эмени көрдүм, анда мен спикер эмес болчумун. Танаевди премьерге сунуш болуп калды. Танаевди мен жакшы билем. Ошо иштеп жүргөндө эменде Ошко Республикомунда биринчи орун басары болчу. Ошо жерден бул коррупция болгондо азыр сөз менен. Анан муну ушу жумуштан алышкан дегенде. Анан мен каршы болдум. Каршы болдум. Эми ошондо карабайсызбы, ага аны түртүп аткан, эме кылган ким? Президент Аскар Акаев. Эми ал жанагында выгода болгон
болушу мүмкүн. Ал драматлык каза болуп калды. Анан күм төр боюнча тигинде. Анан өзүлөрүн кишилери иштейт. Ушуну эметелик, ушу макулдук берилет деп тигинде. Анан ошондо баягы соода кеген ушунда, соода ушу. Анан эметкенден ал айтат, мисалы, мен болсом мага жумуш берип, мында жумуш берем. Сенин туугандарың бияк коем деп анан соодалашат.
Акча жөнүндө дагы болчу эле.
Акчаны эми биз убакта андай болгон жок, анан кийин болгондо болду эми аны. Ошентип болду да тиги. Анан болгондон кийин ал өзүнүн танайып көп эмесин аткарбай койду. Депутаттын ичинен. Анан алар өкмөт биз эметтирдик да шайлап. Анан кийин балдар аны карайыбыздан бул эме кылабыз деп дегенде боюнча кызматын алабыз. Аракет катуу болуп анан бирок ала албай строгий выговор берилди. Анан Танаев кайра келип ошону алгыла дейт да, мен строгий выговорду алгыла деп дегенде. Анан кайра соода башталат.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми социалдык медиага сиреп салалы. Facebook, Twitter, Instagram өңдүү желелерде жазылып жаткан посттор жана комментарийлердин кызыктууларын Канат Рыскулов айтып берет.
Расмий Бишкектин орус-украин кагылышуусундагы позициясын билдирүүсү коомчулукта таңдануу жараткан жок. Көптөр өкмөттүн башка аргасы жок экенин белгилешип, ошентсе да министрлер кабинетинин төрагасы айткан сөздү талкуулашты. Президенттин жана өкмөттүн атынан сөз сүйлөгөн Акылбек Жапаров Кремль менен жигердүү өнөктөштүк дагы 300 жылга уланарын бышыктаганын эскерте кетейин.
Башкысы бизге да каршы санкциялар болбосо экен.
Кыргыздар дагы 300 жыл орустардын короолорун шыпырат деп айтты Жапаров.
Украинага окшоп мышык чычкан болгоча ушундай жакшы мамиледе болгон жакшы да. Анан да орустардын короосун шыпырат экенбиз дейсиңер. Силерди ким кыйнап жатат шыпыргыла деп. Бирок көчө шыпырып өз оокатын кылып бала чакасын багып жатышат го.
Ай Акылбек, эртең эмне болорун билбейсиң. 300 жылды эмнеге айтасың?
Теманы улай буга чейин Украинадагы согуш аракеттери тууралуу үн катпаган орусиялык жылдыздар да өз оюн билдире башташты. Алардын арасында белгилүү адистер эстрада жылдыздары да бар. РЧ Валерий Меладзе азыркы окуялардын жыйынтыгын тарых көрсөтөрүн билдирип, жалварып согушту токтотууну суранды. Юрий Дудь мекенчил болгонум менен досторумдун, туугандарымдын мекени Украинаны колдойм деп жазды. Айтылуу журналист Леонид Парфенов бул окуяда эң көп Орусия күйүт тартарын жоромолдойт. Белгилүү украиналыктардан Антон Птушкиндин видеосун кошо кетейин. Ал күнөөсүз жарандар атылып жатканын айтып, кайдыгер карабоого чакырды.
Россияне.
Орусиялыктар, бул согушка каршы чыгууга чакырам. Ал силерге тиешеси жок десеңер, жаңылышасыңар. Ал баарына таасирин тийгизет. Украинанын Киевинде отуруп, бул акыбалды баштан өткөрүү оор болууда. Бул коркунучтуу эмес деп ойлосоңор, жок, бул өтө коркунучтуу экенин айтам. Мен жакшылыкка үмүт артып, сиздер менен бир күнү көрүшөбүз деп үмүттөнөм.
Что мы ещё с вами когда-нибудь увидимся.
Кийинки видео дүйнө жүзүнө тарап, көптөрдү ыйлатып жаткан чагы, анда украиналык ата кызын коопсуз жайга жөнөтүп, өзү жерин коргош үчүн от күйгөн жерде калууда.
Дарюш.
Согуштун бетин бизден ары кылсын, элибизге тынчтык каалайм. Эмки жумада көрүшкөнчө.
Социалдык тармактардагы пост жана комментарийлерге кесиптешим Канат Рыскулов сиреп салды.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен 26-февралдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык. Бишкекте эртең